Momento de reflexión. Ao longo desta fase experimentaches diferentes deportes individuais, tamén coñeciches figuras destacadas neses deportes. Cal das seguintes cuestións pensas que é a clave para ser unha persoa deportista de élite? Actitude. Xenética. Perseveranza. Cartos. Valoras do 1 ao 5 no teu diario de aprendizaxe, no apartado da fase 3, sendo un pouco importante e 5, moi importante. A continuación, intercambia opinións coas demais persoas integrantes do teu equipo. Sodes quen de ordenalas conxuntamente de máis a menos importante?